Përshëndetje, ky është edicioni orës 23:30. Nuk shprehen pritje për rezultate konkrete nga takimi Kurti Vujqish. Politologët parashojnë pengesa të reja që mund t'i paraqesë Serbia. Kryeministri Albin Kurti takon kancelarin Gjerman Olaf Scholz, jep garanci se Kosova do të tregohet konstruktive në procesin e dialogut. Vetëm 4 nga 160 qerdhet e premtuara u funksionalizuan që nga viti 2021. Disa nga objektet e nisura shëndrohen në strej për qend e ndë cek. Kosova se rrin stabilitet ekonomikas pas 15 vjetës shtetësi. Për përballim me shkallën e lartë të varfëris, mbështetet në miliardat e diasporës. Shpëtohet mrekullisht një familje triantarshe pas 12 ditësh në rënojat e tërmetit në Turqi. I biri 12 vjeçar nuk mbjeton lëndimeve të psuara. Takimi kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 27 shkurt në Bruksel, sipas njohësve, nuk pritet që të jap rezultate konkrete për dialogun. Pengesa dakordimit të mundshëm. Ata thonë se do t'i vendos pala serbe. Basri Muja, profesori i shkencave politike, thekson se Kosova do të tregoj konstruktivitet në këtë takim, me që ndryshe nga Serbia, ka nevojë dhe është e interesuar për arritjen e një marrëveshjeje finale. E Dritro Arifi, profesor tjetër i shkencave politike shpreh mendimin se takimi radhës mes Kurtit e Vučićit do të jetë më shumë formal, saqë do të zyrtarizojë qëndrimet e palët rreth planit evropian. Në margjinat të konferencës së sigurisë në Munich, kryeministri Albin Kurti ka takuar kancelarin Gjerman Olaf Scholz, me të cilin ka diskutuar për dialogun me Serbinë dhe për përgatitjet e takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić. Kurti ka dhënë garanci se Kosova do të tregojë konstruktivitet në dialog. E pesimist rreth takimit me kryeministrin Kurti është shprehur presidenti serb Aleksandar Vučić. Pas takimit me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, Josep Borrell, në Munich të Gjermanis, a i tha se në këtë takim duhet të dihet qartë renditja e diskutimeve. Vetëm 4 qerdhe janë funksionalizuar që nga viti 2021, disa objekte që janë nisur, kanë ngecur punimet dhe janë shëndruar në vend strehimi për qend e ndë cek. Kryeministri Albin Kurti pati premtuar se për 4 vjet qeveria do të financoj 160 qerdhe të reja. Por, kur ka shkuar më shumë se gjysma e mandatit, në qeveri dhe në Ministrinë e Arsimit për zvarritjen e punimeve janë arsyetuar me ndryshimin e çmimeve të materialeve ndërtimore në treg. Shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë e mban ende peng perspektivën ekonomike të Kosovës, e cila u pavarësua 9 vjet pas luftës shkatërrimtare. Në 15 vjet shtet, Kosova ka mundur pjesërisht të adresojë nevojat e qytetarëve për më shumë mirëqenje, duke regjistruar rritje të pamjaftueshme vjetore me rreth 4%. Me këtë ritëm, sipas Bankës Botërore, Kosovës do t'i duhen deri në 6 dekada për të arritur nivelin e të ardhurave që kapin ato të Bashkimit Evropian. Një çift dhe djali i tyre janë nxjerrë nga rënojat e apartamentit të tyre në qytetin Antakya 12 ditë pas tërmetit të fuqishëm. Djali ka vdekur më vonë në spital. Të tre janë dërguar menjëherë në spital pasi kanë qëndruar më shumë se 296 orë në rënoja. Mediat shtetërore të Turqisë i kanë identifikuar ata si Samir Muhammed Acar, 49 vjeçar, bashkëshortja e tij Ragda, 40 vjeçare, dhe i biri i tyre, 12 vjeçar, i cili ka vdekur në spital. Kërkimi për të mbjetuar të tjerë ka vazhduar dhe pas ditës së 12 të tërmetit, që tronditi Turqinë dhe Sirinë. Çdo ditë më shumë po shuhet shpresa për të gjetur të mbjetuar të tjerë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 23:30.